prvním čtení dnešní bohoslužby jsme slyšeli desatero. Schopnost vyjmenovat těch 10 božích přikázání bývala takovou minimální vstupenkou do naší kultury. Nevím, jestli tomu je tak i dnes. Mám o tom své pochybnosti. Ale nejde o to si jenom zapamatovat a vyjmenovat. Je třeba nad nimi přemýšlet. Je třeba je vložit do určitého kontextu. A to je kontext toho příběhu, v kterém je desatero na hoře Sinaj izraelskému lidu dáno. Je to během exodu, cesty ze země otroctví do zaslíbené země svobody. A desatero, dekalog, těch 10 slov, je takovým vtělením toho exodu do života Izraele. Ukazuje cestu ke svobodě. A tak asi je třeba číst a naplňovat tato slova. Ježíš je interpretuje s velikou svobodou a ukazuje vždycky ještě tu vnitřní stránku. Nestačí jenom, že člověk řekne, mám čisté ruce, nepokradl jsem, nezcizoložil, nikoho jsem nezabil. A Ježíš říká, Hospodin se dívá do srdce. Ano, je možné, že někdo nic takového nespáchal a přece jeho srdce je zkažené. Papež František říká, všichni jsme hříšníci, ano, člověk může klesnout, ale chraňte se především, abyste neměli zkažené srdce, pyšné, tvrdé srdce. Hříšníky můžeme být, všichni jsme hříšníci, všichni jsme slabí, všichni hledáme, všichni klopítáme, ale nemějte zkažená, pyšná, tvrdá srdce. Pak je tam ještě jedna věc u desatera, která mě napadla teprve před několika lety. Pochopení toho, jak se k sobě mají vlastně ta první a ta poslední přikázání. První přikázání chrání vztah k jednomu Bohu před nejrůznějšími druhy modloslužby. Neuděláš si podobenství. Ano, židovství a islám to bere doslova. A v tom tradičním židovském a islámském umění vlastně bylo zapovězeno zobrazovat lidské figury, aby to nebylo jakési pokušení k modlářství. Ale ten hlavní smysl toho přikázání je chránit tu vše přesahující nepochopitelnost Boží, neuchopitelnost Boží. Nemůžeme Boha spoutat do nějakého obrazu, do nějakého pojmu, do nějaké definice, do nějaké teorie. Ano, vždycky, když mluvíme o Bohu, používáme slova, používáme obrazy, používáme metafory, ale musíme si být vědomi, že to jsou metafory, že to je jenom ten prst ukazující na měsíc, ale ne ten měsíc sám, čili tahle ta přikázání chrání tu vše přesažnost Boží proti nejrůznějším způsobům, jak by si člověk chtěl Boha spodobit, spoutat, přivolat jménem. To je ten zákaz jména. Dlouho se to v běžném katolickém chápání rozumí tomu tak, že je to zákaz neříkat Hergote Ježíš Maria. Samozřejmě tohle ty slovní vycpávky jsou něco nedobrého, ale to přikázání o tomhle tom opravdu vůbec není. To přikázání varuje před tím, abychom Boží jméno nezneužívali k nějakému prosazování vlastní moci, abychom si nechtěli Boha přivolat, to je zákaz magie. Myslím si, že se to vztahuje i na takovéto zneužívání politických symbolů a jmen pro mocenské účely, politice například, dovolávat se Božího jména a s těmi zbožnými praporky vlastně krýt své vlastní mocenské záměry. A to bylo vždycky a vidíme to často i dnes. Pak, a to je to, co mě došlo poměrně nedávno, že ta poslední přikázání vlastně velice dobře zapadají právě s těmi prvními. Nebudeš prahnout po ženě svého bližního, po jeho majetku, po všem, co ti nepatří. A tady mám pocit, že se setkává vlastně ta židovská zbožnost, a tedy křesťanská, protože desatero a hebrejská Bible je součástí našeho křesťanského povědomí a identity. Přijali jsme tyto kořeny ze židovství a žijeme z nich. A že se tahle ta tradice tady setkává s těmi staršími tradicemi, například buddhistickou, která zdůrazňuje právě to nelpění, právě tu vnitřní svobodu. Nesmíš po něčem prahnout, nesmíš na něčem lpět. Zplipění je nesvoboda, utrpení, bolest. Tohle to učí ty staré tradice. A tady se setkávají právě s tím desaterem, které rovněž říká, měj svobodné srdce, nesmíš se na něco fixovat, po něčem prahnout, na něčem lpět. Tak to je poznámka k tomu desateru. V dnešním evangeliu jsme četli tu scénu, Ježíš vyhání kupce z chrámu. To je překvapivý obraz Ježíše. My známe ty kýčové obrázky usmívavého pána Ježíše s takovým pěkným slamáčkem, s ovečkou přes rameno, hůlkou v ruce, to dřív viselo ve všech katolických ložnicích. A tady vidíme jiného Ježíše, neusmívavého, ne takto napomádovaného, rozčileného, rozlobeného, energického Ježíše, který si udělá důtky, vyžene ty prodavače z chrámu. Proč je vyhání? Tak slyšel jsem jedno kázání, že tam dělali hluk a z toho vyplývalo morální poučení, že lidé mají být v kostele ticho, mají dávat pozor, což je jistě jaksi dobrá zásada, ale to evangelium o tom opravdu není. Ti lidé tam také nebyli pro nějaký svůj vlastní biznis. Oni byli součástí celého toho bohoslužebného provozu. Když se měli obětovat zvířata, ovce, holoubátka, což bylo součástí té bohoslužby v Jeruzalémském chrámě, a byli zdaleka, tak si nemohli sebou táhnout ty ovce nebo holoubata, tak si jim prodávali tam. A dokonce tam nesměla vstoupit ta měna, která se tenkrát používala, ty mince s obrazem císaře. Víte, že o tom jedná také ten úryvek o penízu daně, jaký je tam obraz. A ti ortodoxní přísní židé tenkrát považovali tyhle ty peníze za nečisté a proto v chrámě je bylo třeba vyměnit za tu zvláštní chrámovou měnu. Takže ti prodavači a směnárníci tam měli svoji funkci, která napomáhala tomu, o co v chrámě šlo. A zase je třeba tu scénu vložit do určitého kontextu. Tím kontextem je velké napětí, které je v izraelském náboženství. Napětí mezi tím náboženstvím kněží, náboženstvím rituálu, obětí a vírou, jak ji rozuměli proroci. Ústy proroků Hospodin říká, už mám dost těch vašich krvavých obětí, už nemohu cítit ty vaše kadidla. Ta pravá zbožnost je, ujměte se sirotka, zastaňte se vdovy, konejte spravedlnost. Čili jakýsi obrat v náboženství, který pravděpodobně prochází přibližně v téhleté době proroků, někde okolo toho 5. století před Kristem, řadou tehdejších náboženství, že se etizují. Jeden filozof kultury, Karl Jaspers, mluvil o takzvané axiální době, osové době, v kterém vznikají ta velká náboženství, a ta starší náboženství se proměňují právě tím, že je daleko větší důraz na etiku. A také to přinášejí ti dovští proroci. Už není možné spoléhat jenom na ten mechanismus obětí, ale je třeba, aby člověk tu víru vtělil do svého mravního jednání a především do toho sociálního mravního jednání, do těch otázek spravedlnosti, zastat se chudých. A tohleto, tahleta prorocká linie je linie, v které stojí Ježíš. A tahleta linie je v jistém napětí proti tomu chrámovému náboženství. Pravděpodobně i jiné výroky v evangeliu, které se tak běžně nečtou, mají v sobě ten osten vůči tomu chrámovému typu náboženství. Jeden exegeta tak to vysvětluje, i to Ježíšovo slovo o té hoře, která pohnutá vírou se vrhne do moře, že Ježíš měl na mysli tu chrámovou horu. A že je v tom skrytá ta kritika toho chrámového náboženství a těch kněží a saduceů, kteří jaksi fungují v tomhletom typu náboženství. Tenhle typ náboženství i s chrámem, jeruzalémským chrámem, byl pak smeten v roce 70 po Kristu, tedy generaci po Ježíšovi, tím římským potlačením židovského povstání, v té židovské válce. Takže tyhle ty věci se naplnily, ale tam jde ještě o něco víc v té scéně s tím vyhnáním kupčíku. Já dlouho jsem také měl pokušení si to promítat do takových zkušeností, které občas mám s některými poutními místy, kde tam člověk přijde a teďka jsou tam ty krámky s tím šíleným náboženským kýčem. Ten Pán Ježíš na kříži mrkací, že jo, chvíli má otevřené oči, pak je mrtvý, má zavřené oči, a panenka Maria z plexis a zářící a tak dále. Vždycky jsem si představil, jak by ten Pán Ježíš vzal ty důtky a teď, jak by to všecko lítalo ven. Tenhle ten hrozný kýč, který tam mnohdy je. Ale tohleto, to také asi nemíří k centru toho dnešního evangelia. Myslím si, že Ježíš tady vlastně se staví proti typu náboženství, které je jakýmsi obchodem s Bohem, jakýmsi biznisem, něco za něco. Ať už rituál, provedu určitý rituál a očekávám za to odměnu. Ten rituál není výrazem vděčnosti, oslavy, radosti z Boha, ale je jakýmsi způsobem, jak si objednat určitou boží odměnu, předplatit si nebe. A tohleto pokušení obchází náboženstvím. A to nebylo jenom to tenkdejší náboženství okolo chrámu, to samozřejmě prochází dějinami křesťanství až do dneška. Mnohdy tohleto chápání něco za něco, veliký biznis, kupčení s Bohem, ať už tím, že prostě splním nějaké rituály a teď, Pane Bože, mě přesně splní to, co jsem si objednal, anebo ten ritualismus, nebo prostě ten systém obětí, modliteb, které se chápou jako způsob, jak máme donutit Boha, aby plnil naši vůli. Ale ve míře jde o to, abychom my plnili vůli Boží, abychom se my ptali po vůli Boží a nechtěli Boha instrumentalizovat jako nástroj své vůle a svých přání. Takže kdybychom zabředli do tohohle náboženského biznisu, který má potom samozřejmě ty nejrůznější další upadlé formy, ale ten smysl je právě tohleto náboženství, té směnárny, ta směna, něco za něco, tak takhle s Bohem se jednat skutečně nemá. To bychom udělali z Božího domu a z víry tržnici. a ten tržní mechanismus do vztahu mezi lidmi a Bohem nepatří. To je zřejmě to Ježíšovo poselství a to je to, co samozřejmě vzbudilo i ten hněv té velerady a pak se tam nějakým způsobem dostává ta zvláštní věta o tom zboření chrámu, která hraje roli v Ježíšově procesu, takže on vlastně za tenhle ten postoj, který je v té linii toho prorockého náboženství proti tomu čistě chrámovému náboženství, za tenhle ten vlastně Ježíš zaplatí životem. Tohle je výzva i pro nás. Jistě pro církev jako takovou, ale pro zbožnost každého z nás, jestli někdy nemáme tu tendenci dělat zbožné skutky a modlit se, abychom si něco objednali, zasloužili, abychom Boha vtáhli do tohoto tržního mechanismu. To je něco, co je nebezpečnou nemocí víry. A Ježíš přišel, aby nás od tohoto osvobodil, abychom s tou odvahou víry vykročili na cestu, tak jako Abraham, tak jako izraelský lid, na cestu ke svobodě, kde nemůžeme na něčem lpět, kde nemůžeme se nechat zaplést do těchto kupčních mechanismů. Je to odvaha uvěřit, důvěřovat, jít dál, jít za Bohem a nemyslet jenom na ty své odměny. Amen. Tak okolo nás prochází demonstrace proti rouškám. Kdybyste chtěli vidět, jak vypadají pitomci zblízka, můžete se jít podívat, ale já myslím, že si to můžeme klidně ušetřit a pomodlit se za to, aby Pán Bůh otevřel některé zatmělé mysli.